COPE Lugo.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para as 2 da tarde, tempo para a información local e provincial na COPE. E hoxe comezamos cunha moi boa nova, unha nova moi importante para o futuro de Alcoa, unha nova trascendental para centos de traballadores da Mariña de Lugo e da nosa provincia. O Tribunal Supremo confirma a anulación do ERE e abre unha nova vía de esperanza para salvar a fábrica de aluminio. Confirma esa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que apreciaba mala fe na actuación de Alcoa en relación con esos posibles despedimentos de traballadores da fábrica de aluminio primario. Xa hai valoración do Comité de Empresa, moi positiva, evidentemente, pero lembra que isto aínda non rematou, o problema aínda non está solventado. José Antonio Zan é o seu presidente.
Una valoración positiva confirma lo que venimos manteniendo desde el principio, que Alcoa había actuado de mala fe, confirma que hay que volver a sentarse a la mesa y buscar esa salida de venta, y seguimos exigiendo tanto Alcoa como las administraciones que una vez por todas pongan una solución a esto, sea vía SEPI o sea vía directa y venta con algún organismo público que garantice la operación.
Son José Luis Ramudo, axentes da Garda Civil do Seprona fixeron entrega hoxe no Museo do Castro de Viladonga de 11 moedas antigas de diferentes épocas históricas. Foron desenterradas nas inmediacións dun xacemento arqueolóxico da nosa provincia por un home de nacionalidade ucraína que empregou para localizalas un detector de metais. É algo que está prohibido pola Lei de Patrimonio. Agora, expertos da Consellería de Cultura analizarán o material intervido para datar as monedas e calcular cal é realmente o seu valor. E tamén che contamos que a Policía Nacional detivo en Madrid a un estafador que fuxira de Lugo precisamente pola presión policial. Tiña 14 requisitorias xudiciais. Os investigadores imputanlle máis de 100 estafas perpetradas por toda España. Vendía maquinaria de xardinería por internet, pero despois de cobrar nunca entregaba a mercancía. Normalmente, a cantidade que pedía como adianto rondaba os 100 euros. A policía calcula que o valor das estafas pode chegar aos 9.000 euros. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Tenía esas 14 requisitorias, pero contabilizan xa este momento casi 100 estafas. Seguramente, cando se unan as da Garda Civil, pues poda chegar a 200. Este home, pues, tiña un modus operandi de ofrecer uns artículos a través de internet, cobraba o importe e despois cortaba cas comunicacións.
Atentos a esta proposta, canto menos singular. O colectivo animalista Libera suxire que se aplique en Galicia unha especie de 155, como en Cataluña, neste caso polo negacionismo, no relativo á protección do lobo por parte da Xunta. Escoitamos a Rubén Pérez.
Entendemos que a Xunta de Galicia está facendo máis polo negacionismo científico ao respecto do lobo que pola súa conservación. Entón, o lóxico sería que delegara xa a totalidade das competencias de conservación da natureza no Ministerio de Transición Ecolóxica, e así pois veríamos que logo podería criticar, non, o que falla o Ministerio ou non, porque realmente o que vemos é que saen de grupos de traballo, critican constantemente o grado de protección deste animal, pero non aportan solucións realistas a esa necesaria cohabitación, non, das persoas, do sector productivo e do propio carnívoro.
En canto á evolución da pandemia, despois de 3 días subindo de novo os casos activos de coronavirus, hoxe volven a baixar. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 5 casos novos na nosa provincia. Agora mesmo temos 40 casos activos en Lugo. Volve a haber ingresados en planta nos hospitais, 2 persoas concretamente, e outra máis recibe coidados intensivos. O Sergas confirmou un gromo familiar no concello de Abadín, na parroquia de Gontán. Hai 7 ou 8 casos confirmados. En todo caso, a evolución da pandemia na nosa provincia segue a ser boa. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
A evolución da pandemia na nosa área sanitaria, pois nas últimas semanas está sendo boa. Estamos nun nivel de normalidade, dado que a incidencia acumulada que temos está por debaixo dos 25-20 casos por 100.000 habitantes, e, como digo, estamos tendo unha evolución boa. En canto a hospitalización, temos un paciente activo na UCI do ULA. Hai algún paciente máis, pero que xa deixou de ser caso activo polo período transcurrido de infección, xa non son positivos frente a COVID-19, e temos outro ingresado en na planta de hospitalización do ULA, pendiente de repetir as probas por si se confirmou non a infección.
E Lugo recuperaba hoxe os plenos presenciais, non foi sen tempo, e a última das cidades galegas en dar ese paso adiante de cara á normalidade. Os grupos da oposición aplaudiron esta decisión do goberno local. Os plenos presenciais estaban suspendidos dende o inicio da pandemia e había semanas que viñan reclamando o seu regreso. Ramón Carballo é o voceiro do Partido Popular no Concello de Lugo.
É unha boa noticia que por fin a señora Aldesa tivese ben a celebración dos plenos presenciais. Xa é algo que dende o noso grupo levábamos pedindo dende antes do verán. Todas as grandes cidades galegas os estaban a celebrar xa dende facía tempo e non era lógico en este mismo salón de plenos se estivesen celebrando reunións e recepcións moito máis numerosas e non pudéramos celebrar os plenos. Supoñemos que a señora Méndez se atopaba moito máis cómoda os plenos telemáticos.
E temos que falar tamén este xoves dunha iniciativa singular, a misa que celebrou a unha do mediodía na camposa de Mazandoi o cura de Momán, Luis Ángel Rodríguez Patiño. Era unha misa especial. O cura fixera dúas misas reivindicativas no ano 2016 para pedir o arranxo da estrada que vai dende esa parroquia de Xermade ata o Concello das Pontes. Hoxe, a misa era para celebrar que a Deputación de Lugo fixo as obras. José Tomé é o presidente da institución provincial.
Fai aproximadamente 2 anos, cando cheguei á presidencia da Diputación, había unhas reclamacións veciñais pola estrada que une Momán coas Pontes. Era unha reclamación en forma espiritual, dado que o párroco celebraba unha misa sobre a propia estrada, e eu me comprometín co alcalde de Xermade a darle unha solución a esa vía. En este momento está xa arranxada e, polo tanto, encarguei tamén que agora, en vez de facer unha misa de reclamación, fagamos unha misa de celebración.
O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, estivo ante, como saben, en Monforte, contámolo aquí na COPE, para anunciar que o Goberno gastará nos próximos 3 anos preto de 600 millóns de euros para mellorar a liña do ferrocarril entre Lugo e Ourense. Pois ben, o Partido Popular criticaba hoxe que non mencionase as variantes pendentes de Canaval e os Peares, que o non facelas deixarán a Lugo sen alta velocidade. Escoitamos a Cati Varela.
Todos sabemos que non se contemplan para este ano 2022 as variantes que sí estaban contempladas anteriormente, que levan denunciando os nosos compañeros do Partido Popular en Madrid, que poderían reducir de verdad o traxecto entre Lugo e Ourense e así aproximar máis a nosa provincia a Madrid. Nada falan deso nesa rolda de prensa.
Falamos agora dunha empresa que naceu nas aulas e laboratorios do Campus Terra, que Scrim, asentada no polígono de Castro, dá traballo a 90 persoas. Despois dun ano complicado a causa da pandemia, anuncia que este exercicio incrementará a facturación nun 30% para chegar aos 16 millóns de euros. Produce, sobre todo, queixo en crema e o 80% da producción vai directamente ao canal profesional, o 30% á industria agroalimentaria. A metade da súa facturación ven dos 40 países nos que xa está presente. Destaca o mercado chinés, onde conta cunha empresa de representación comercial propia. Sergio Martínez é o director xeral de Kescrim.
É unha empresa de representación comercial, non é unha empresa productiva, é unha empresa, nós producimos todo o que vendemos, o producimos aquí en Castro, pero é unha empresa de representación comercial con persoas sobre o terreno que están traballando pois en mellorar a comercialización dos nosos produtos na zona, ¿no? En China, Taiwán, Hong Kong. Actualmente, máis do 50% da facturación xa se fai no ámbito internacional.
E voltamos a Lugo Capital. Aínda queda tempo, claro que sí, estamos en outubro, pero o Concello de Lugo xa traballa na organización do Nadal. Gastará preto de 150.000 euros nun alumeado ornamental que comezará a funcionar a principios de decembro. Promete ser certamente chamativo, diferente a outros anos. Maite Ferreiro e a Edila de Cultura.
Serán 189 arcos luminosos e 30 elementos ornamentais, dos que queremos destacar unha figura en 3D na Praza de Santo Domingo, árboros de 8 metros de altura en 4 rotondas. O percorrido do Camiño Primitivo contará cunha iluminación especial e tamén serán decoradas con luces as letras Lugo Kilómetro 100 colocadas na Praza do Camiño Primitivo.
Escoitas, mediodía en COPE, seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.